Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អនុនេស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 17 ខែ មករា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ តេន សុកស្រីនិតនិងសក្ការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលជាគូប្រជែងរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបើកដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដោះដូរអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងព្រួយបារម្ភពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ពួកគេបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកហ៊ីងសុគន្ធាអំពីការផ្លាស់ទីតាំងនៃសារមន្ទីរមីនកម្ពុជានិងការប្រើប្រាស់ចំណូលពីសារមន្ទីរដើម្បីជួយសហគមន៍ក្នុងតំបន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចមិនមានជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតទេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណស្រីណិតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AIIB គាំទ្រដោយចិនដែលជាគូប្រជែងធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិដទៃទៀតបានបើកដំណើរការនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះប្រទេសជាសមាជិកទាំង57បានដាក់ដើមទុនចំនួន100,000,000 ដុល្លារទៅធនាគារ AIIB ដែលចំនួននេះស្ទើរតែស្មើនឹងទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលរបស់ធនាគារពិភពលោកខណៈដែលធនាគារនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមស្នើឲ្យបង្កើតធនាគារអាស៊ីដែលមានភាគីច្រើនចូលរួមនេះឡើងដើម្បីជួយគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកស៊ីបានថ្លែងថាធនាគារថ្មីនេះនឹងមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឲ្យកាន់តែមានយុត្តិធម៌សមភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនប្រទេសចិនបានផ្ដល់ដើមទុនចំនួន 30% នៃធនាគារថ្មីនេះដែលនេះគឺជាភាគហ៊ុនធំជាងគេបំផុតធនាគារ AIIB គឺជាធនាគារដែលមានភាគហ៊ុនចម្រុះដំបូងបង្អស់ដែលមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនជាដៃគូការបង្កើតធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនៅក្នុងការស្នើឲ្យបង្កើតស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលដឹកនាំដោយអាស៊ីមួយនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013លោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការក្តោបក្តាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនមានន័យថាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយយុត្តិធម៌មួយនោះទេប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាធនាគារ AIIB នឹងសហការជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីចម្រុះដទៃទៀតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីនានាហើយធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក៏ចេញលិខិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនក៏នឹងសហការជាមួយនឹងធនាគារ AIIB ផងដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះលែងអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការដោះដូរគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាមុនពេលដែលមន្ត្រីការទូតនៅទីក្រុងវីយ៉ែនក្រុងនឹងប្រកាសអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលគេក្រុងនឹងដោះលែងរួមមានទាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post គឺលោកJason Rezaian ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង500ថ្ងៃពីបទឈ្លបយកការសម្ងាត់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រធានគ្រប់គ្រងក្រមការងារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាជារឿងមិនពិត គ្រូគង្វាលសាសនាគ្រឹះម្នាក់និងជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក៏ត្រូវបានដោះលែងផងដែរសរុបមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន5នាក់ហើយនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនដែលមន្ត្រីការទូតបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរងចាំសេចក្តីប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវអនុវត្តក្រុមមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាគ្នារយៈពេល14ខែនិងការពី24ម៉ោងមុនពួកគេជៀសវាងហៅការរៀបចំនេះថាជាការដោះដូរអ្នកទោសដោយហៅវាថាជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជំនួសវិញសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដោះលែងជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារឬកំពុងតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែស្របជាមួយនឹងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលការនេះបានឈានទៅដល់ការដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនានាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានគឺលោក Nawaz Sharif នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រាជធានីរីយ៉ាដនិងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងតាក់ទងរវាងគូសត្រូវទាំងពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបព្វជិតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដ៏សំខាន់មួយរូបដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហារនានាទៅលើស្ថានទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសហព័ន្ធលោកផើយ៉ាវរ៉ាស៊ីតបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Sharif នឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់រាជធានីរីយ៉ាដដើម្បីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយនៅថ្ងៃអង្គារលោក Sharif នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Hassan Rouhani នៅរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់លោក Rashid បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Sharif នឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំទាំងពីរថាភាពតានតឹងរបស់ពួកគេគឺជាបញ្ហាបន្ថែមទៅលើបញ្ហានៃពិភពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងអមដំណើរដោយអគ្គមេបញ្ជាការយោធារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសគឺលោករ៉ាហ៊ីលឆារីហ្វប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីចំណែកឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតគាំទ្រភាគីផ្ទុយគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសយេម៉ែនហើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនានាទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូបាននិយាយថាការឡោមព័ទ្ធសន្តាគមន៍ប្រណិតមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន23នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអូហ្គាដូហ្គោបានបញ្ចប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស៊ីមិនខាំផូរ៉េបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនរងគ្រោះមកពី18ប្រទេសបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនៅឯសន្តាគមន៍ដែលមានឈ្មោះថា Splendid Hotel ហើយចំណាប់ខ្មាំងជាង150នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខប៉ុន្តែភាគច្រើននៃចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះត្រូវរងរបួសលោកខាំផូរ៉េបានថ្លែងថាសកម្មប្រយុទ្ធសំទោសសកម្មជនប្រយុទ្ធជីហាតចំនួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែល2នាក់គឺជាស្ត្រីហើយម្នាក់ទៀតគឺជាបុរស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការអបអរឡាយការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាក្នុងករណីសហគមន៍បង្កក់និងបូរីកេឡាបានបន្សល់ទុកនៅស្រមោលអន្តកាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានេះពេលថ្មីៗនេះក្តីបារម្ភនិងមន្ទិលសង្ស័យបានកើតមានឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងអំពីការផ្ដាល់ប្រាក់សំណងជំវិញផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងដែលនឹងស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញការផ្ដល់ប្រាក់សំណងទៅដល់សហគមន៍ដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់នោះ ក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាស5មករាកាលពីដើមខែមករានេះប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងដែល VOA បានជួបសម្ភាសបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ពួកគេគឺការផ្ដល់ប្រាក់សំណងដែលអាចនឹងមិនស្មើទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកន្លងមកមួយវិញទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្ងាយខ្លាំងពីសាលារៀនឬកន្លែងធ្វើការដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកផុងប្រុសវ័យ42ឆ្នាំជាតំណាងសហគមន៍ផ្លូវរទេះភ្លើងម្នាក់រស់នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាខាងសហគមន៍គ្មានការជំទាស់ចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះឡើយដរាបណាពួកគេទទួលបានសំណងនឹងការដោះស្រាយសំរុំនោះ
ទីសំខាន់នៅលើផលប៉ះពាល់ហើយនឹងសំណងមិនដឹងជាខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដោះស្រាយឬមួយខាងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏រាល់សំណងនោះមិនដឹងជាគេដោះស្រាយឲ្យពួកយើងខ្ញុំរបៀបណាតាមពិតទៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបារម្ភភ័យខ្លាចដោយអ្នកមុនដូចជាបរិយាកាសបង្កក់អីជាដើម
បើតាមអ្នកតំណាងសហគមន៍រូបនេះដោយសារតែការអនុវត្តគម្រោងនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយទើបប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមស្នើសុំទាមទារឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈមួយសម្រាប់បំភ្លឺអំពីគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលនឹងសាងសង់លើផ្លូវរទេះភ្លើងនេះ
អញ្ចឹងបាទយើងខ្ញុំញោមទាំងអស់គ្នានឹងមានការប្រួយបារម្ភហើយមានការបបួលគ្នាដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានហើយនឹងនាំគ្នាទៅសុំបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីនឹងចោទសួរសោកស្ដាយរវាងក្រសួងរវាងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែរទាំងអស់គ្នា
កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះពលរដ្ឋជាង100នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន8តាមផ្លូវរទេះភ្លើងបានជួបជុំគ្នានៅមុខក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទាមទារឲ្យរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះមានជំនួបរវាងតំណាងសហគមន៍ផ្លូវរទេះភ្លើងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការម្ដងទៀតដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបើកវេទិកាសាធារណៈការឆ្លើយតបសំណើនេះនឹងធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកតស៊ូមតិទៅដល់ជនរងគ្រោះផ្លូវរទេះភ្លើងឲ្យដឹងថាប្រជាជនទាំងនោះមានការភ័យខ្លាចថាការចាក់ចេញពីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងជីវភាពលំបាកបើសិនជាគ្មានសំណងសមស្របនោះ
អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសក្រសួងសាធារណការនិងជួននឹងឲ្យធ្វើការបង្ហាញនៅព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចមានការពិគ្រោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុនការអនុវត្តគម្រោងជៀសវាងបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពក៏ដោយការរស់នៅរបស់ពួកគាត
់លោកអៀងវុទ្ធីបញ្យល់ថាការពិភាក្សាគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងសាធារណជនទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះលោកសៀពិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានឲ្យដឹងថាសំណងដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមផ្លូវរទេះភ្លើងអាចនឹងមានភាពតិចតួចជាងបើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍បឹងកក់ឬបុរីកៃឡាការលើកឡើងនេះដោយហេតុថាចំណីដីអមផ្លូវរទេះភ្លើងគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបានមករស់នៅនឹងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសៀពិរមយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគប្បីយកយន្តការឈ្នះឈ្នះមកដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ដោយសារតែយើងឃើញប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងឃើញយុរ៉ុនប្រេងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដោយយើងគាត់ឈប់យកលុយអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវវែងផ្សេងគាត់ឈប់យកលុយអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវជាតិ4អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយុរ៉ុនប្រេងអាចពិចារណាដែរសម្រាប់រឿងអ្នកក្រីក្រតាមផ្លូវដងទេភ្លើងនឹងយើងគួរតែយកគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះណាគឺឈ្នះទាំងអ្នកក្រឈ្នះទាំងក្រុមហ៊ុនឈ្នះទាំងរដ្ឋនឹងទៅគឺយើងហៅកន្លែងណាឲ្យសំរុំទៅហើយចរចាគ្នាទៅជាពិសេសគឺការបើកឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈដូចជាមូលជារដ្ឋនឹងទៅដើម្បីឲ្យពេញចិត្តទាំងអស់គ្នា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសាធារណការបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគម្រោងនៃការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនចាប់ពីផ្លូវរទេះភ្លើងទៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមានប្រវែងប្រហែល9គីឡូម៉ែត្រដែលទទួលបន្ទុកដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនបងថ្លៃនេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះព្រមទាំងលើកកម្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នឹងការតាំងលំនៅថ្មីមិនទាន់ត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយនោះទេប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានការភ័យខ្លាចចំពោះការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដោយសហគមន៍បឹងកក់និងបូរីកៃឡារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរមីនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ពីភាពខុសគ្នានៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់សារមន្ទីរពីទីក្រុងសៀមរាបទៅឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនឹងការប្រើប្រាស់ចំណូលបានមកពីអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍទីជនបទលោកហរៈស្មីនៃ VOA បានចុះទៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ៊ីងសុគន្ធាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរមីនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2016អំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះដែលសង់នៅលើផ្ទៃដីតិចជាង1ហិកតានិងការប្រើប្រាស់ចំណូលបានមកពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីជួយកុមារយុវជននិងសហគមន៍ក្រីក្រសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហរៈស្មីនិងលោកហ៊ីងសុគន្ធាដូចតទៅ
បាទចាប់តាំងពីបើកឲ្យដំណើរការនៃសារមន្ទីរនេះមកតើចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងចុះយ៉ាងណាដែរបាទ
ភ្ញៀវវាដោយខែបងឡើងចុះដោយខែដោយសារតែពីមុនសារមន្ទីររបស់យើងវានៅជាប់នឹងក្រុងភ្ញៀវគាត់ស្រួលក្នុងការដែលគាត់អាចជិះម៉ូតូដុបឬក៏គាត់ជិះកង់ឬក៏ឡមអីវាធូរថ្លៃតែដល់ពេលដែលយើងមកបើកនៅសារមន្ទីរនេះវាឆ្ងាយដោយសារវាមានចម្ងាយ28គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តមកអញ្ចឹងទោះតែភ្ញៀវដែលគាត់ឆ្លងកាត់ទិញសម្បត្តិមកវត្តសាមន្ទីរស្រីឬក៏ភូមិកលែនឬក៏ស្បាស្វៀនចាំគាត់មានឱកាសចូលនៅទីនេះ
លោកថាសារមន្ទីរបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាផ្លាស់ប្ដូរពេលណានិងមកពីមូលហេតុអ្វី
តាំងពីឆ្នាំ2007មករាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាយើងធ្វើនៅទីនោះវាប៉ះពាល់បញ្ហាដីមាត់ស្ទឹងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរមកនៅទីនេះ
បាទតើចំនួនភ្ញៀវដែលបានមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរនិងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរ
បើខ្ពស់អាចបាន100ឬក៏100លើសតិចតួចបាទហ្នឹងមើលខ្ពស់បំផុតតែបើទាបបំផុតយើងមានរហូតដល់15អ្នក20អ្នកក៏មានដែរនិយាយទៅចាប់ពីខែ9រហូតដល់ខែ3ហ្នឹងយើងបានខ្ពស់
តើការប្រែប្រួលចំនួនភ្ញៀវធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសារមន្ទីរនេះដែរឬយ៉ាងណា
វាមានបញ្ហាទីទួយដែរប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងមានដៃគូដោយសារយើងមានដៃគូសហការជាមួយនឹងកាណាដាអញ្ចឹងបើសិនជាមានប៉ះពាល់យើងមានដៃគូនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ជួយ
តើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើចំណូលដែលរកបានពីភ្ញៀវទេសចរនេះត្រូវយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះ
យើងចំណូលហ្នឹងយើងចំណាយទៅវិញដោយសារទីមួយយើងចំណាយលើបុគ្គលិកប្រាក់ខែបុគ្គលិកហើយយើងចំណាយលើថ្លៃសាំងដែលយើងបិឆេះម៉ាស៊ីនឆេះអីហ្នឹងផ្ទះសូឡាហើយនៅយើងមានមណ្ឌលចិញ្ចឹមក្មេងខាងក្រោយអញ្ចឹងក្មេង30 40នាក់ហ្នឹងយើងបើឲ្យរៀនតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យបាទរងថ្ងៃយើងមានក្មេង7នាក់ហើយដែលគាត់រៀនមហាវិទ្យាល័យហើយបានចប់មហាវិទ្យាល័យម្នាក់ហើយអញ្ចឹងយើងថ្លៃសាំងឡានថ្លៃអីយើងដឹកក្មេងជូនថ្លៃប៉ែថ្លៃសលៀកបំពាក់ថ្លៃសភៅបិចអីហ្នឹងយើងគប់គងឲ្យមកចប់បាទយើងចាំខ្វែងមកចប់
តើចំណូលដែលបានមកនោះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគម
ន៍ហើយយើងមានដៃគូនេះហើយយើងធ្វើសាលារៀនរងឲ្យខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយគឺជួយសាលានៅជនបទបាទហើយយើងមានកំណត់ឈ្មោះថាផ្សងលេថា OSVP ហ្នឹងមកក្បတ်ព្រំដែនថៃខ្មែរយើងជួយសាលាបានច្រើនប្រហែលជា20ខ្នងហើយយើងក្នុង$5ហ្នឹងយើងបានតែ$3ទេ $1យើងជួយខាងអង្គការដោះមានកម្ពុជាបោះអាគីរ៉ាមួយទៀតហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺយើងជួយទៅខាងសាលារៀនហ្នឹងឯងបាទហើយយើងផ្ដល់យើងធ្វើជាសាលារៀនឲ្យហើយយើងឧបត្ថម្ភលុយប្រាក់ខែលើគ្រូហើយនឹងយើងទិញសម្ភារៈបិចសភៅអីជួយគាត់ធ្វើសាលាទៀត
បាទភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមានការរអ៊ូរទាំចំពោះតម្លៃចូលទស្សនាសារមន្ទីរនានាក្នុងខេត្តសៀមរាបតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះ
តម្លៃមុននឹងយើងដំឡើងយើង survey សិនបាទយើង survey រីហើយគឺថាប៉ុណ្ណឹងគឺថាអត់ថ្លៃទេគឺគាត់ថ្លៃដោយសារតែយើងវាឆ្ងាយពីទីរំខែដោយសារគាត់ជីលម៉កជីអីមកគាត់អត់ថ្លៃប៉ុន្តែ$5គឺគាត់បាន$3ជួយទៅក្មេងហើយ$1ហ្នឹងគាត់បានជួយទៅសាលារៀននៅជនបទហើយ$1គាត់បានទៅខាងអង្គការដ៏មានកម្ពុជាដើម្បីសម្អាតមីនសុខខ្មែរតែសារមន្ទីរគេផ្សេងដូចជាសារមន្ទីរអង្គជាតិឬក៏សារមន្ទីរសង្គ្រាមគេបាក់យក $5មែនតែគេឲ្យលុយធីបមកវិញ $2អញ្ចឹងគេបាន$3លុយធីបគឺលុយឯកជន kia bỏ hại cái chốn cái ở thị bàn mà hay ở miền chui sùng công ấy tệ xây như tệ cần là ban là chui ca nghe bông cỏ lắc la vận tài dướng như ban chui bông cỏ lắc đây khi để cọt nơi tam hạ côn cọt nơi tam phùng cái cây đó những chui cọt miền ca nghe thưa hay dướng trình trầm khmer trầm pria khi cây cọ tam chôn ở bọt nắng để khi ở miền là tập hiệp không ca ở sát dướng chui ở thằng còn
ta lục trắng ao đã tháp bị ba thua ở bay khla nằm bay sầm rúa đo nằm ná cá nơi sạt mình tin đi
chụp khóc cứ mỗi miền mỗi cứ dần thà trong ao rất liệt thà ba nó còn chui sầm rúa nhà ná cứ sầm rúa đo vì say chấp bập nắng ở đo buộc nhom buộc thà buộc nhom tới trong bảy giờ bay bay buộc nhom bảy giờ ban tê trong trong vô chợ phiếu trong vô chợ tập ban đấy đợt xa tại cốt cầm nọ thà nhom đã từ lại ná cứ là từ lại nừng và nhom bọn ai papo ban tê tu nhom mình vào ban ná cứ ban nắng ở ai bảy ban nơi kê tê và đại khang cao ở ban này cái đại cao ban tê phụ nhom ở đại cao ban tê nhom mặt đằng đá nhom mặt đằng tại cùng niệm bay đá ban tê cứ kịch thà chú bà bỏ kê kê đại mòn trắng kê ta ở dương anh bọn tam kê nữa
lúc này giấy thác sẽ đặt mình ti rồi bỏ lúc ban sẽ hạ ca chỉ mùi phía kỳ bỏ được ti chỉ chiến chỉ mùi rồi thập hiệp bà ta ní mặt đa một phía mù là hai đồ bây tơ bản
nhóm kết hà rồi thập hiệp bà có mình chạp ở đó là xa à vây đã tẹo tôn là sống kriếm cứ còn một số chiếc bằng hai thì bố có mình chọn bằng hai ở cốt khả mại cho nón kriếm sko là sống kriếm đi sko là bỏ để xâm lạp mà nổ thì kết chọn bắt phó tàng mà không biết nhầm còn tại dưỡng không chích của cài là hô đó xong bây giờ tôi xin ở đây bố bốt nhóm chung bắt có kia nhóm đó cho anh này kia nhóm bắt cho tôi bắt đáy dưỡng kết hạ nâng viên cư chi bố rồi xa ở bây giờ không sao chứ bán không rô bán không tinh bán cứ bị nằm lấy tâm bây bà hành tăng nhiều khả mai được nhiều bố tế ở cất dụ ta kết ở đây làm lại dưỡng kết hạ dưỡng không chích của cài nâng dụng một mình
bạc xong con lục đại bàn bắt đầu bị lý xâm rạp ca thư vực bắt xong phía chân mùi VOA លោកហៀងសុគន្ធាគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរមីនកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា28គីឡូម៉ែត្រពីអតីតរាជធានីអង្គរបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺអ៊ីបូឡាបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស 3,000 នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមកដល់ចុងឆ្នាំ2015មេរោគនៃជំងឺនេះត្រូវបានកម្ចាត់លោកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រីកាបន្ថែមនាងស្រីលក្ខណាជូនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅអាហ្វ្រិកខាងលិចឆ្នាំមុនជំងឺអ៊ីបូឡាមានការឡើងចុះភាពសប្បាយរីករាយកើតមានឡើងនៅពេលប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រកាសថាគ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតនៅក្នុងខែឧសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនប្រកាសថាគ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតនោះទេក្រោយពីប្រយុទ្ធមេរោគផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំវាដល់ពេលប្រទេសគីណេម្ដង
For the first time in 2 years we can say
ជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលយើងអាចនិយាយថាប្រទេស3បានបញ្ឈប់មេរោគចម្លងនេះ
អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាការរាលដាលនៃជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមនៅខែធ្នូឆ្នាំ2013ពេលដែលកូនក្មេងម្នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងព្រៃប្រទេសហ្គីណេការរាលដាលបានសម្លាប់មនុស្ស 11,000 នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 28,000 នាក់ឈឺអ្នកជំនាញព្រមានថាមេរោគនោះអាចកើតឡើងវិញ
យើងនៅជឿថានឹងមានមេរោគអ៊ីបូឡាផ្ទុះឡើងទៀតហើយនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមគឺថារដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍និងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយឥឡូវនេះបានប្រុងប្រៀបបានល្អជាងមុនហើយការលេចឡើងនៃជំងឺនោះនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ឆ្នាំ2014នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគោលដៅគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនានាមានប្រព័ន្ធសុខភាពរឹងមាំឡើង
អ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងកើតចេញពីបទពិសោធន៍នេះគឺថាយើងមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគទេប៉ុន្តែយើងអាចដាក់មន្ទីរពិសោធន៍និងបុគ្គលិកដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាល
មានហេតុផលមួយដែលអ្នកជំនាញមិនរំពឹងថាការរាលដាលមួយទៀតនឹងកើតឡើងនោះទេគឺថាឥឡូវនេះមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអាចបញ្ឈប់ជំងឺអ៊ីបូឡាបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបានបង្ហាញពីការសាកល្បងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំ2015អង្គការ WHO ថាគោលដៅខ្លួនគឺធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៃកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេស3ជាពិសេសសុខភាពមាតានិងទារកហើយធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសថាខ្លួនអង្គការបានប្រាក់ជាង1,500 លានដុល្លារ ដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអ៊ីបូឡានិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណស្រីណិតម្ចាស់ឆ្នោតតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនជាប្រធានាធិបតីស្រីទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានយកជ័យជំនះលើគណៈបកជាតិនិយមដែលគណៈបកជាតិនិយមនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីកាន់អំណាចកាលពី8ឆ្នាំមុនមកគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដោតលើឯករាជ្យភាពរបស់លោកស្រីបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលនេះជាការវិវត្តមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធំទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោកអេរិកឈូនៃគណៈបកជាតិនិយមដែលបានសុខចិត្តចោះចាញ់លោកស្រីសៃបានសន្យាថានឹងរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2និងរក្សាទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសនេះប្រជាជនពី15ទៅ20នាក់ដែលនៅក្នុង4នាក់គឺដែលនៅក្នុងចំណោមពួកគេ4នាក់គឺជាក្មេងបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងទីក្រុង De Azor នៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដកស្រង់របាយការណ៍មិនច្បាស់ការមួយរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះបានព្រមានថាប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតដោយមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាង10ខែនិងមិនមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រឹមតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ប្រាច់ជំនួយដែលមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមបះបោផ្សេងៗទៀតបានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានលើកឡើងអំពីជំហានក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងដែលសម្រាប់ជនគ្មានការងារធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិវត្តយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានបង្កើតការងារចំនួន14លានហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកាត់បន្ថយត្រឹមពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តប្រែប្រួលមានជំហានមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងមានសុវត្ថិភាពនិងមានឱកាសដែលពួកគេទទួលបាននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកបានបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលខិតខំធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រងចំពោះអ្នកគ្មានការងារធ្វើស្វែងរកការងារនិងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនប្រសិនបើការងារថ្មីរបស់ពួកគេផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃតិចជាងការងារពីមុននោះរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង់ថ្លៃសេវាកម្មមួយចំនួនគំនិតទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជំនឿរបស់លោកដែលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខិតខំធ្វើការនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងមានឱកាសវិវត្តទៅមុខប្រទេសសេរ៉ាលេអូនដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរាប់ថ្ងៃចំនួន42ថ្ងៃទៀតដើម្បីប្រកាសការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាតទៅទៀតបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគអ៊ីបូឡានៅឆ្នាំមុនមន្ត្រីសុខភាពបានព្រមានថាមានករណីមួយកើតឡើងចំពោះស្ត្រីម្នាក់ដែលបានឲ្យស្លាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី